Tak já si dovolím dneska hlavně vás informovat o tom, jak ta naše příprava bude probíhat, co nás čeká, jaká budou témata a tak dále. Tak první věc, kterou jsem si uvědomil, je, že když si představíte, že my, jako s vámi rodiči, tady budu mít 5 takových setkání, třeba půlhodinových, po měsíci, tak si říkám, to je jakoby tak strašně málo, že co se člověk, když si to vynásobíte za 2,5 hodiny, co člověk může jako slyšet. Asi žádnou nauku neuslyší. Ale věřím tomu, že se občas stane, že člověk začne o něčem přemýšlet. A je pro něj mnohem důležitější to, že on sám o něčem přemýšlí, nebo třeba se svými dětmi se o něčem baví, než to, co slyšel. Někdy nepotřebujeme se dozvědět něco nového, někdy potřebujeme se jako popíchnout, povzbudit, inspirovat. Takže si myslím, že to není úplně zbytečné. Podobně to bude ta setkání vlastně vašich dětí, které sem budou chodit, myslím, že je to od března nebo kdy, mám to tady ohledně napsáno, oni začínají 27. března a oni budou mít těch setkání jenom 7. To je zase jakoby strašně málo právě. Já když jsem to tady poprvé zažil, nebo to nebylo tady, to bylo i jinde, říkám, to je zvláštní, my jsme třeba tenkrát, když jsem byl já malý, tak jsme chodili celý rok do toho náboženství a pak si zase říkám, že ono to vůbec nespočívá v nějakých 7 setkáních. Těch 7 setkání to je takové zopakování, povzbuzení, podobně jako ta setkání s vámi. Mnohem důležitější je, co ty děti vidí doma, co prožívají, a taky tam bylo třeba napsáno, že by, pokud je to možné, tak ty děti měly navštěvovat náboženství, kde se taky předpokládá, že nějaké informace dostanou. Ale jak říkám, je to pár takových setkání krátkých, nicméně může se stát, že člověk uslyší někdy nějaké slovo, nebo se setká s někým, nebo něco prožije, nebo se mu dostane do ruky nějaký materiál, který pro něj může být povzbuzením a inspirací. Ty přípravy nebo ta setkání s vámi, tak mají těch 5. Ne, vy to vlastně nevíte. Mají 5 témat. Dneska by to mělo být o výchově kratičce, příště by to mělo být o náboženské výchově, potom by to mělo být o manželství a rodině a pak by měla být 2 setkání o eucharistii a o svátosti smíření. Je to proto, že vlastně sice se připravují vaše děti na tyto 2 svátosti, ale rodiče jsou rodiče a myslím si, že, jak už jsem řekl, ty děti nejvíc stejně odkoukávají od vás. Takže když vy uděláte nějakým způsobem zase třeba nějakou takovou obnovu těchto 2 svátostí, tak to bude velmi prospěšné pro vaše děti. Takže toto je těch 5 témat. První svaté přijímání, jak to máte na té přihlášce, by mělo být 2. června 2019 za 8 měsíců. A předtím předchází svátost smíření. Tak. Jak už jsem řekl, že už mám 40 let to, že chodím k svatému přijímání, tak já se vždycky s oblibou říkám, že příprava na první svaté přijímání by neměla být přípravou na to první svaté přijímání, ale měla by být přípravou na to, že ty děti budou přistupovat ke stolu Páně, jak se to vznešeně říká, že budou eucharisticky žít. A přijde mi takové vhodné přirovnání, když někdo studuje například medicínu. Tak si představte, že nějaký medic studuje 6 let medicínu a kdyby se ho někdo zeptal proč, a on by řekl proto, abych měl promoci, abych dostal titul mudr, abych to měl prostě v občance a na papíru a pak už vlastně mi to jedno. Studuji proto, abych se stal doktorem a měl to někde napsáno a nikdy už léčit nebudu. Tak mě by to přišlo hrozně škoda. Samozřejmě je to slavný, když má někdo promoci a když mu blahopřejí a složí tu zkoušku, tak jako první svaté přijímání je moc hezká událost. ale bylo by hezké, kdyby to mělo pokračování. Takže ta příprava by měla být na život, příprava na život s Kristem. Zapomněl jsem si tady vzít dvě knížky, to nevadí, zkusím si vzpomenout. Máme knížky, které se používají při křtu a při svatbě a já jsem tam loni nalistoval, takhle teď to nenalistuju, protože jsem to zapomněl, tak jsem nalistoval ty otázky, které jste dostávali, pokud jste měli svatbu v kostele, tak tam byly otázky a jedna z těch otázek zněla přibližně přijmete děti od Pána Boha ochotně a budete je vychovávat podle Božího zákona a ženích s nevěstou, pokud chtěli být sezdání před Bohem, tak odpověděli ano. U někoho z vás je to víc let, u někoho méně let, ale je to jakýsi závazek, který jste tenkrát dali, tak si myslím, že to je dobré si oživit. Zajímavé to je, když jsou třeba ty páry, které se připravují na svatbu, když jsou smíšené, když jeden třeba je katolík a druhý vůbec není věřící nebo něco. A tak když si s nima o tom povídám, tak říkám, tam je to napsáno moc hezky, tam je řečeno podle Božího zákona. I člověk, který není katolík nebo křesťan, tak pokud nějakým způsobem uzná, že je nějaký původce a nějaký zákonodárce nebo někdo, kdo tomu všemu dává smysl, tak věřím tomu, že takový člověk klidně řekne ano, já chci, aby ty naše děti vyrůstaly v souladu s tím, co je do nás vloženo, třeba s tím vaším Bohem, když ten člověk ho nezná. Ale většinou se s těma lidma shodneme. Tak jenom připomínám tento váš závazek, který jste zopakovali při křtu. Tam jste dokonce slibovali spolu s vašimi kmotry, že budete vaše děti učit znát a milovat Krista. A svaté přijímání je takovou mimořádnou příležitostí nebo mimořádným vyjádřením tohoto vztahu ke Kristu. Tak. Někdy se říká, a to je takový smutný vtip, že první svaté přijímání je slavnostní výstup z církve. Někdy to mají ještě posunutý k biřmování, jakože teda ty rodiče přivedou děti k svatému přijímání, mají ty šatičky, tu hostinu a řeknou si, máme splněno, je to dobrý a dál už nic. Někdo to dotáhne ještě k tomu biřmování, ale k tomu biřmování spíš to bývalo dřív, když děti bývaly biřmovány ve 13 letech. To jsem slyšel zase v Itálii poprvé, jakože biřmování je slavnostní odchod z církve. Pak si někdy ještě vzpomenou při svatbě a někdy třeba ještě při pohřbu, ale to už si možná vzpomene někdo jiný. Opravdu bych si přál sobě i každému z vás, aby svaté přijímání vašich dětí bylo velikým impulzem pro vás i pro ty děti. Musím hlídat čas. O výchově. Nebudu vám tady říkat, jak se vychovávají děti, protože jsem své děti nikdy nevychovával. Vychovávám sice děti, ale je to úplně něco jiného, než když je vychováváte vy, protože já vychovávám děti maximálně pár hodin denně, když se to jako podaří, nebo když jsem na táboře, tak třeba týden, třeba. Ale vy byste ty děti mohli a měli vychovávat pár let, hodně dlouho. Takže vy byste měli poučovat mě, tak já vám spíš chci jenom jako fandit, nebo povzbudit, nebo říct, že výchova není něco, co jde samo sebou. Jak bych to řekl? Někdy je dobré, když, a nejenom výchově, ale věcem, když se jakoby člověk zastaví. Možná víte, že tady v kostele třeba bývá takzvaná duchovní obnova, třeba před Vánocema, nebo před Velikonocema. Jako je dobré v našem životě, když si člověk jako zastaví a řekne, teď si jako uvědomím nebo řeknu nahlas, co vlastně dělám, o co mi jde. A myslím si, a normálně se to nedělá, že by si to člověk mohl dělat, jako říct i třeba, co se týká manželství nebo výchovy dětí, jako říct, ano, je tady něco, co já tady už 6, 8, 10 let žiju, já se tady starám o své děti, ale teďka bych si jako měl říct, co vlastně, jak já to vlastně dělám, jak já těm dětem předávám hodnoty, jak, jak je připravují na život. Někde dělali výzkum, kolik času za týden mluví otcové se svými dětmi. A ten výzkum, to bylo před pár lety, myslím, že na Slovensku to bylo dokonce, a zjistili, že někteří otcové nemluví se svými dětmi víc jak 10 minut za týden. A myslím si, že to není úplně nereálné. Dokážu si to představit, že to tak může být, ale je to strašná škoda. Tak to jenom jako říkám, jakože člověk si občas by mohl jako zastavit a říct si tady ty věci, jak já tu výchovu, je to fakt něco, co běží samo, anebo třeba s manželkou, s manželem se o tom bavíme, nebo řešíme jenom problémy, anebo někdy, i když je klid, tak si řekneme, jak ty naše děti prospívají a co pro ně můžeme udělat. Děti žijí v takových několika světech. Žijí v tom svém světě, každé dítě něco prožívá, žijí v tom světě školy nebo rodiny a nějakým způsobem vaše děti, předpokládám, jsou také dotčeny prostředím kostela nebo církve. Ideálem je, když tyto světy se nějak potkají, když spolupracují. Znáte takové ty vtipy, jak je na obrázku rodič, dítě a učitel. A ten rodič s tím učitelem na to dítě jako hrozí, když se nebudeš učit, tak uvidíš. A pak je druhý obrázek a tam je napsáno 2000 třeba. 18 a je rodič a dítě a hrozí na učitele a jestli budete dělat takovéhle věci, tak uvidíte. Jakože se to trošku mění, že se někdy stává jakoby z učitele nepřítel nebo z kněze se stává někdo, kdo... Zjednoduším to. Myslím si, že jak jsme tady, tak by nám mělo jít o to, jak vašim dětem v životě pomoci. Každý svým způsobem. A to se týká učitelů a všech, prostě nějakým způsobem hledat, aby ta výchova byla všestranná. To se říká, že jsme na jedné lodi. Tady mám spoustu takových věcí, které nemusím říkat. Řeknu vám něco maličko, když mluvím o té výchově. Tím, že jsem salesián a my salesiáni máme takzvaný preventivní systém. Je to takový výchovný styl, který vymyslel. On ho tak jako uvedl do života Don Bosco. A možná jenom pár impulzů, který si myslím, že může použít každý. Když se ho zeptali, v čem spočívá ten jeho výchovný systém, řekl, on stojí na třech sloupech. Je důležité, abychom používali rozum, abychom používali laskavost a abychom používali náboženství. Myslím si, že to něco podobného, jak říkám, že ty světy se mají vzájemně podporovat, tak on říkal dětem, rozum je něco, že já těm dětem měl bych jim věci vysvětlovat, proč po nich chci, proč ty věci jsou tak, jak jsou. Nestačí se odvolávat na svoji autoritu. Já jsem tvůj rodič, proto mě budeš poslouchat. Vysvětlovat, proč ty věci chci. A když už jsem to tomu dítěti řekl 3x nebo 100x, tak mu to říct znova. Protože je přirozené, a Don Bosco to věděl, že děti prostě potřebují věci slyšet pořád dokola. Laskavost, to je taková zvláštnost, kterou se možná Don Bosco v tehdejší době vymykal, protože v tehdejší době se předpokládal, že jen přísný vychovatel, který vyžaduje, který si nenechá nic líbit, tak má autoritu. A Don Bosco zjistil, že může mít autoritu, i když je laskavý, když má rád to, co mají rádi ty děti, a on věděl, že oni pak budou mít rádi to, co má rád on. I ty věci, které úplně přirozeně nejsou pro děti lákavé. Takže on, když se účastnil jejich zábav, her, zajímal se o jejich život, tak oni pak byli třeba ochotní zajímat se o to, co on jim předkládal jako důležité. A náboženství, to je to, co možná budeme hodně probírat při tom příštím setkání, že tady ještě další takový pilíř, který nám může v té výchově pomoci. A ještě řeknu z toho preventivního systému, kdybych ho měl tady vykládat celý, tak bychom tady byli dlouho, tak řeknu ještě dvě takové důležité věci. Jednou se říká asistence. Asistence znamená, Don Bosco říkal, že má vychovatel být s těmi dětmi hodně. Že prostě na ně má mít čas a má být s nimi. A když je s nimi, tak oni vlastně na jednu stranu nemají čas dělat hlouposti. Třeba se i stydí před tím velkým člověkem dělat věci, které jsou špatné. A zároveň od něj mohou odkoukat jeho postoje. Takže Don Bosco říkal, buďte s těmi mladými co nejčastěji. Ve vašich rodinách to není tak úplně možné, právě protože musíte chodit do práce, máte třeba víc dětí, není to tak jednoduché. Ale o to víc by člověk měl hledat tyto okamžiky a brát je jako něco vzácného. Zase takový přirovnání jedno, který jsem říkal, tak je, že jeden chlapec se zeptal tatínka, tati, kolik vyděláváš v práci? No to bylo v nějaký cizí měně, já nevím, jak to bylo. Tak on říká třeba, řekněme, 200 korun za hodinu. Tak on odešel, chlapec, něco někde štrachal ve své poličce, přinesl 200 korun, říká, na tati, tady máš 200 korun a teď prosím tě, buď hodinu se mnou. Já ti to takhle zaplatím. Tak strašně důležitá věc, jako fyzicky být přítomen. Tak to je ta asistence. A poslední, co řeknu z toho preventivního systému, je, já nevím, jak bych to řekl česky. Já to opíšu. Don Bosco vychovával děti, mladé lidi, ne tak, aby byli dobří, jenom když je vidí, nebo když jsou v nějakém prostředí. Ale on se snažil, aby to, co někde odkoukají, aby ty požadavky, které po nich chtěl, aby se staly jejich vlastními. Aby i když odejdou ven, aby se chovali stejně, jako když byli u něj v té oratoři nebo v kostele. Já jsem to zažil mnohokrát, třeba jsem byl 8 let v salesiánském středisku mládeže v Brně a tam chodili takový výrostci různí a oni se chovali různě. A vevnitř byla určitá pravidla, třeba, že se mluví slušně, to je takový detail, ale taky to k tomu patří. A teď vyšli ven a byli 2 metry za bránou a začali strašně mluvit sprostě. A já říkám, no proč mluvíte takhle sprostě? Oni říkají, my už jsme venku. A já říkám, a to jste jako někdo jiný, tam jste byli někdo jiný a teď jste to jako, tak jako na mě koukali, jako, že jsem spadl z Marzu. Ale to je to, že Don Bosco měl radši, když někdo zlobil, ale pochopil, proč je důležité být dobrý, nebo pochopil nějakou zásadu, než když někdo se choval jako hodně úsek, ale pak vyšel ven nebo byl z dohledu a prostě dělal zlý věci. Já si myslím, že není úplně špatný, když se něco nedaří, když je důvod s dětmi řešit konflikty. Já se mnohem víc bojím dětí, které třeba doma vypadají jako fakt, že jsou to zlatý děti a pak je pustíte na tábor nebo někam a zjistíte, jací jsou raubíři a doma se třeba diví, jak je to možné, že tam se takhle chovají. Teď doma to nikdy nedělají. A to nevím, jaký je na to recept, ale myslím si, že je důležité pomáhat těm dětem, aby ty věci oni nějakým způsobem přijali za své. Tak. Všecko možný, tady to můžu taky přeskočit. Řeknu jednu takovou věc. Někde jsem nějaký vývojový psychologii, nebo v čem se říká, že důležité věci dítě přijme do 3 let. Do 3 let věku, jakože přijme to nejzákladnější ze svého života. Takže teď si řeknete, no tak to už je pozdě. Ne, oni už přijali od vás, přece to nejdůležitější. Dokonce se říká, že do 3 let dítě nedokáže rozlišit rozdíl mezi televizí a reálným světem. Takhle jsem to slyšel. Dneska by asi řekli mezi třeba tabletem nebo něčím. Ale pak si myslím, že ještě další takový důležitý věk, a to už se jako vás ještě týká, myslím si, že je to kolem 12. roku, že do té doby jako ještě těm dětem ještě jako máte na něj nějaký vliv. Máte ho i potom. Proč to říkám? Říkám to proto, že rodiče si všimnou, že něco není třeba v pořádku, nebo že s těmi dětmi jsou nějaké potíže a všimnou si toho třeba po tom 12., 13., 14. roku a tak to chtějí honem zachránit a ono už to pak moc nefunguje. Tak to je jenom takové povzbuzení. Zase, jak říkám, udělat si takovou reflexi, říct, kolik je třeba těm našim dětem, co pro ně můžu udělat a říct si, že ten čas, který teď mám pro ně v tuto dobu ještě, tak je strašně cenný a už se vám nikdy nevrátí. To, co třeba dáte dítěti, když mu je 10 let, 11 let, tak pak, když už mu je 12, 13, tak už třeba nepůjde. Tak já jenom jako naléhám, abyste v tom strašným stresu nebo zaměstnání nebo těch povinnostech, abyste prostě zkusili najít nějaký chvilky, kdy můžete být s těmi vašimi dětmi, můžete s nimi mluvit a můžete jim nějakým způsobem dávat, předávat nějaké hodnoty, které vy třeba máte a jsou pro vás vzácné. Čas běží strašně rychle. Já vám dám takový papírek. Na jedné straně je taková text matky Terezy z Kalkaty. Oni jste určitě slyšeli. Jmenuje se to Najdi si čas. Je to takový kratičky, je tady řečeno, já řeknu kousek toho. Najdi si čas na přemýšlení. Najdi si čas na modlitbu. Najdi si čas na smích. A pak říká, proč? Je to zdroj síly, je to největší moc na světě, je to hudba duše. A pak zase, najdi si čas na hru a tak dále. To vám dám tady ten lísteček, abyste mohli se inspirovat. A na druhé straně, zase jsem to někde našel, je 20 vzkazů dětí rodičům. Oni vám to asi děti nikdy neřeknou takhle. Ale možná, kdyby mohli, nebo kdyby si to uvědomili, tak by vám to řekli. Zase řeknu příklad. Nerozmazlujte mě, vím dobře, že bych neměl dostat všechno, co si žádám. Jen jsem vás zkoušel. Nebojte se být nároční a zásadový. Mám to tak raději, cítím se tak bezpečněji. Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky. Musím se spoléhat na vás, že je včas odhalíte. Nedělejte ze mě menšího, než jsem. Nutí mě to, abych se nesmyslně choval jako velký. A tak dále. Přečtu jsem vám 4, jich tam 20 takových zajímavých. Tak to je jedna věc, kterou vám dám. A pak vám dám domácí úkol. Loni ani předloni jsem to nedělal. Rozhodl jsem se, že vám dám domácí úkol. Tady toto je nový zákon. Předpokládám, že Bibli máte doma všichni. Případně si můžete pořídit, nebo vašim dětem třeba můžete pořídit nový zákon. To je taková malá knížička, my jsme to dali loni nebo předloni na táboře dětem a bylo zajímavé, jak si v tom četli. I třeba v odpoledním klidu si jako, a byli, bavilo je, že mohli hledat. Je to prostě pro ně, že měli něco svýho, měli svoje nový zákon. Úkol, který vám dám, je vlastně ta setkání, které budeme mít jako rodiče, tak bude jich 5, to znamená obepíná to 4 měsíce. Takže máme 4 měsíce času. A já vás poprosím, abyste za ty 4 měsíce spolu s dětmi přečetli Markovo evangelium. Je to asi 20 stránek. Má 16 kapitol. To znamená, když každý měsíc přečtete 4 kapitolky s nima, ne najednou, dělejte to po kousku. Je na to nesmírně mnoho času, věřím tomu, že jako když budete chtít, tak to dokážete. A teď řeknu proč. Evangelia jsou něco, co nám vypráví o Ježíši. Vaše děti se připravují na setkání s Ježíšem, na život s ním. Ale proč vám to dávám, tento úkol dneska, kdy se bavíme o výchově a o času pro děti? Tak si myslím, že je hrozně důležité, že tam je i taková jako záminka, že vy s těmi dětmi chvíli budete. A budete je už mít jako velké, protože vy s nimi nečtete už dětskou Bibli, vy s nimi už budete číst tu doopravdickou. A taky se to hned tak nestane, aby si člověk jako přečetl celý nový zákon, celý evangelium. Třeba jste to dělali nebo děláte, ale myslím si, že spíš jsme zvyklí poslouchat Boží slovo v kostele a takhle si zkusit jednou přečíst třeba jedno celé evangelium. Tak mně to přijde a pak se vás taky na to zeptám někdy. Jaké už s tím máte zkušenosti? Když s těma dětma si prostě někde sednete a přečtete si půlku stránky a teď si třeba ty děti řeknou, a co to znamená? A vy třeba klidně řeknete, já nevím. Proč by dítě nemělo slyšet, že rodič něco neví? A nebo naopak mu řeknete, já tomu rozumím tak a tak. Třeba se to nepovede, třeba se to povede. Ale byl bych moc rád, kdybyste zkusili za ty 4 měsíce těch 16 maličkých kapitolek s těmi vašimi dětmi přečíst. Je to takový úkol? A kdyby to bylo třeba nějaký nový zákon, který těm dětem může zůstat, tak by si ho mohli odnést i jako takový dárek vlastně k tomu prvnímu svatému přijímání. Já si pamatuju, že jsem dostal od svého kaplana, který byl, tak jsem dostal právě nový zákon, který jsem tenkrát ještě to nebylo, to bylo vzácnost, tak jsem ho měl pod polštářem a protože říkali, že to máme číst, tak jsem to občas baterkou si tam kousek přečetl, moc asi nevím, jaký to měl dopad na mě vlastně. Tak to je úkol, abyste s vašimi dětmi zkusili přečíst Markovo evangelium a pak dostanete ještě pro vaše děti dárek, ten mám vlastně tady. Vyšla taková kratičká brožurka, kde jsou modlitby. Je tam Otčená, zdravas Maria, věřím Boha, zdravas královnu pod ochranu tvou, anděle Boží, desatero. A pak je tady ranní modlitba, modlitba prospěchajícího, tady je tam jenom 2 řádky. Večerní modlitba, pro hodně unavené, modlitba před jídlem, modlitba 5 prstů papeže Františka. Je to takovým úplně maličky. A mně se hrozně líbí úvod, který tam je napsán. Tento modlitevník patří, a teď je tam kolonka, že si tam může napsat jméno, ale kdybyste ho náhodou našli, tak si ho nechte. Tak to mně přijde takový vtipný. Tak, máte nějaký dotaz? Lidi se ptávají. Tady tento se dá, bohužel mám jenom 3, protože jsem je rozdal dětem, ale v domě Bible, on má malý písmenka, v domě Bible tady kousek, mají nepřeberné množství jako nových zákonů a všeho možného, takže no, asi tak. Ještě nějaký dotaz? Takový zaražení, já se vám nedivím v pondělí večer, kdo by nebyl, že jo? Tak dobře, tak já to tady vypnu.